Să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, versetele 24 la 29, pagina 1031. Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine. Și i-a dat putere să judece, întrucât este Fiul omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Amin. Există foarte multe lucruri controversate în interpretarea Scripturilor. Aș dori să vă recomand să rămâneți statornici, să nu vă simțiți tulburați dacă veți auzi aceleași texte din Scriptură explicate într-un mod deosebit, de la un vestitor al Evangheliei la un alt vestitor. La noi în Florida, pentru că suntem în zona aceea atractivă, vin foarte mulți predicatori, foarte mulți pastori, foarte mulți evangheliști și misionari. Și de foarte multe ori se întâmplă să ascultăm cu atenție explicarea unor texte din Scriptură într-un mod cu totul deosebit, de la unul la celălalt. Ispititorul ar veni să pună întrebarea justificată: care este adevărul? I-am îndemnat pe frați să nu se simtă deranjați, pentru că orice cuvânt din Sfânta Scriptură, atunci când îi se oferă o explicație și se dă o aplicație în raporturile practice, are scopul să-i zidească pe oameni. Dar s-a subliniat și trebuie să cunoaștem adevărul acesta, că fiecare cuvânt din Scriptură inspirat de Duhul Sfânt are un trunchi al subiectului și acesta exprimă gândul pe care l-a avut Dumnezeu atunci când i-a inspirat pe oameni să scrie Scriptura. Dar fiecare verset din Scriptură poate fi comparat așa cu un pom foarte dezvoltat, a cărui coroană are o mulțime de ramuri. Explicațiile care sunt diferite nu aparțin trunchiului, ci aparțin ramurilor. Și dacă este vorba că aparțin ramurilor, atunci trebuie să avem în vedere că, deși este același trunchi, fiecare ramură din acest pom își aduce roadele ei. Este foarte dificil să putem admite în gândirea noastră logică adevărul acesta, că fiecare om se mișcă în limitele de cunoaștere,
în raport cu nivelul de părtășie pe care îl are cu Dumnezeu.
Ucenicii, deși au fost 3 ani și jumătate cu Domnul Hristos, n-au înțeles pe deplin Scripturile și aveau de la cine să învețe. După înviere se face mențiunea că Domnul Hristos le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Ar fi fost o motivație de jignire pentru noi, să spunem acum, după ce am făcut un seminar teologic de 3 ani și jumătate, să vină cineva și să ne spună: Regretabil că n-ați învățat lecția. Trebuie să luați totul de la început. Ca să cunoașteți adevărul, aveți nevoie să vi se deschidă mintea, să puteți înțelege scripturile în mod corect. Și eu cred că la numitorul comun nu pot ajunge credincioșii în interpretarea scripturii decât în măsura în care ei sunt iluminați de Duhul Sfânt. Amin. Duhul Sfânt este autorul scripturii. Noi cercetăm scripturile și fiecare cu mijloacele de care dispunem. Unii au mai făcut ceva școli teologice și se bazează pe ceea ce au învățat. Am avut libertatea să spun multor studenți care au absolvit seminarele teologice la diferite școli, pentru că sunt foarte multe școli teologice care explică Sfânta Scriptură în mod cu totul diferit, de la un seminar la celălalt. Și am spus, dacă tânărul este sincer și caută pe Dumnezeu, el va găsi trunchiul subiectului și să nu se bazeze întotdeauna pe ceea ce învață la seminar. Am fost surprins când cineva care a terminat seminarul ne-a spus că unul dintre profesori, cel care avea un talent excepțional de predare în cunoștințele Scripturii, după ce a terminat tânăra respectivă, seminarul teologic, arăta pe din afară un entuziasm foarte sincer și devotat pentru Dumnezeu. Și profesorul acela, care era socotit cel mai talentat dintre profesori, i-a pus întrebarea: te văd așa de entuziast, ai terminat acum, poți să-ți iei calificativul, să-ți iei diploma, tu chiar crezi că tot ce am învățat aici este adevărat? Și tânăra a rămas șocată. Cum adică profesorul de la seminarul teologic să-i pună o astfel de întrebare? Tu crezi că tot ce ai învățat este adevărat? Și desigur tânăra răspunde fără nicio ezitare: cred din toată inima mea și sunt plină de bucurie că pot să-i ajut și pe alții. Și el a săvârșit imprudența să spună: îmi pare rău, dar eu nu cred. Păi atunci ce cauți, profesor, la seminar dacă nu crezi? Un alt caz am întâlnit când, în cadrul acelui seminar, erau profesori care aveau păreri contradictorii. Unii veneau să îi învețe pe studenți având o anumită explicație și alți profesori din cadrul aceluiași institut veneau să explice aceleași lucruri, dar sublineau că este părerea lor personală. Și atunci studentul cu ce să se aleagă? Și când studenții au pus problema, cu ce ne alegem? Sunteți liberi să alegeți. Și atunci profesorii aveau două păreri și studenții care ieșeau din seminar probabil aveau părerea lor personală, a treia părere. Când mintea este luminată de Dumnezeu și când creștinul este iluminat de Duhul Sfânt, nu se întâmplă lucrul acesta, ci întotdeauna, într-un mod miraculos, ajungem la numitorul comun. Scriptura este scrisă de 40 de autori care au trăit un interval de 1500 de ani.
Mulți dintre aceștia, și mai ales în perioada Vechiului Testament, nu s-au cunoscut între ei, pentru că au trăit la intervale de timp cu totul deosebite.
Și n-au existat nici cărțile la timpul respectiv în suficientă măsură amplificate pentru ca să le studieze. Dar observați că Scriptura este un tot unitar, pentru că oamenii care au scris-o n-au vorbit de la ei, ci au vorbit de la Dumnezeu, inspirați de Duhul Sfânt. Și este pentru noi de foarte mare importanță să ne rugăm Domnului să ne lumineze mintea, pentru ca să putem înțelege Scripturile în mod corect. Nimeni dintre oameni n-ar putea să aibă pretenția că spune ultimul cuvânt. Suntem limitați în cunoaștere, dar lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus cu ucenicii a fost așa de necesară și a scos la iveală sărăcia lor spirituală, cu toate că au fost în fiecare zi, timp de 3 ani și jumătate, alături de Mântuitorul. I-au ascultat toate învățăturile și au văzut toate minunile pe care le-a săvârșit Iisus între oameni. Acum noi, după 20 de secole, ce mai putem spune? Cercetăm Scripturile și mulțumim pentru că le avem. Datoria noastră este să ne rugăm Domnului să ne ducă pe toți la numitorul comun. Există situații diferențiate în raporturile confesionale. Evenimentele istorice au marcat diferite formațiuni confesionale și datorită faptului că oamenii au crescut în zone geografice diferite, au fost educați în școli deosebite, au apărut aceste diferențe de interpretare. N-ar fi prea mare lucru pentru că este foarte ușor de înțeles, pentru că oamenii n-au avut legătură între ei. Este mai dificilă problema când în aceeași biserică, în aceeași confesiune, în aceeași denominație, există păreri deosebite și ispititorul se folosește de aceste păreri deosebite să pună discordie între frați. Apostolul Pavel dă un sfat bisericii din Roma și spune: asupra părerilor îndoielnice să nu vă apucați la discuție. Și cine înțelege adevărul acesta este fericit. Poate să doarmă liniștit și să se bucure de fărâma de adevăr pe care a putut-o descoperi prin această cercetare a Scripturii, dar să lase porticul deschis, să nu fixeze nimic cu pretenția că nimeni n-are voie să miște principiile pe care și le-a fixat. Noi suntem în căutare, suntem în creștere, suntem în apropiere de Dumnezeu și aceasta este misiunea noastră și este bine să lăsăm porticul deschis, pentru că ori de câte ori Duhul Sfânt vrea să ne descopere câte ceva, să putem primi. Credincioșii care sunt blocați în privința aceasta și și-au fixat o convingere foarte rigidă într-un sistem doctrinar, nu pot beneficia de creștere spirituală. Este foarte necesar să lăsăm ca Duhul Sfânt să aducă lumină nouă în viața noastră. Vi s-a întâmplat să citim de multe ori anumite versete din Scriptură și să nu sesizăm nimic important. Și altă dată, într-o altă circunstanță, aceleași versete pe care le-am cunoscut și le-am memorat chiar poate uneori, dintr-o dată au adus o altă lumină și au produs în viața noastră un efect care ne-a determinat să luăm o anumită atitudine și să ne apropiem de Dumnezeu. Cred că vi s-a întâmplat așa ceva. Ori Domnul nostru Iisus Hristos avea darul acesta să transmită niște mesaje care întotdeauna aveau nevoie de o explicație suplimentară. Deși ucenicii au fost 3 ani și jumătate cu Mântuitorul, foarte multe lucruri pe care le-a rostit Mântuitorul, chiar în pildele pe care le găsim aici, că sunt o mulțime de pilde în Evangheliile care ne-au fost rânduite de Dumnezeu, dar în foarte multe lucruri ucenicii își mărturiseau limitele și necunoașterea, cerând explicație suplimentară. Doamne, n-am înțeles, explică-ne. Iar în unele cazuri dădeau semne că s-au maturizat și au spus: am înțeles, Doamne, deși în realitate n-au înțeles. Eu aș dori ca în seara aceasta să înțelegem câteva lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu. Se vehiculează ideea în foarte multe școli teologice la ora actuală și noi zicem în teologia modernă că dacă noi suntem considerați morți în păcatele noastre, cu morții nu mai poți comunica. Morții nu mai au voință proprie, morții nu mai au capacitatea să-și exprime voința liberă. Și este adevărat că Apostolul Pavel, referindu-se la biserica din Efes, îi spune: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care ați trăit odinioară. Și atunci, dacă noi în calitatea aceasta de morți nu mai suntem în stare să luăm o decizie, nu mai suntem în stare să întreținem un dialog, nu mai suntem în stare să gândim, așa cum se întâmplă cu morții din cimitire, dacă facem această comparație, atunci în mod implicit se naște o teologie modernă care spune: actul mântuirii vine din inițiativa lui Dumnezeu și tot ceea ce operează Dumnezeu asupra acestor morți pe care îi aduce din moarte la viață este legat de mântuire. Dacă Dumnezeu n-ar face intervenția aceasta, noi am rămâne în moartea aceasta spirituală și am fi considerați ca și niște ființe anihilate complet, din moment ce nu mai ai nici voință și din moment ce nu mai ai nici stare de conștiință. Domnul Hristos însă explică lucrurile altfel. Dacă citim cuvântul lui Dumnezeu, el ia în considerație faptul că toți oamenii care s-au înstrăinat de Dumnezeu se găsesc în moarte spirituală. Dar nu sunt într-un stadiu în care să nu audă glasul Evangheliei atunci când Evanghelia este propovăduită. Și atunci este infirmată concepția că mântuirea aparține exclusiv lucrării lui Dumnezeu, fără acceptarea noastră, fără voința noastră, pentru că se susține ideea că morții nu mai au capacitatea să-și exprime voința, nu mai au capacitatea să ia o decizie. Cine este mort, este mort. Și Domnul Hristos vrea să scoată în evidență că această Evanghelie se propovăduiește tuturor morților. Dar morții aceștia aud glasul Evangheliei și nu se compară cu cei din cimitire care nu mai aud nimic. Vă rog să rețineți. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică, nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Completează apoi în versetul 25. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Așadar, totalitatea oamenilor este considerată în moarte spirituală. Dar moartea spirituală nu-l privează pe om de libertatea și de posibilitatea și abilitatea de a asculta mesajul Evangheliei. Moartea spirituală nu-i suprimă voința în așa fel încât să nu poată lua o decizie prin inițiativă atunci când Dumnezeu îi transmite mesajul. Există oameni care atunci când se predică Evanghelia o primesc din primul contact cu mesajul Evangheliei. Și există oameni care merg la biserică o viață întreagă și nu sunt în stare să iau o decizie prin actul ascultării să se predea în slujba lui Dumnezeu pe deplin. Așadar, dacă analizăm versetul 25, Domnul Hristos se referă la o categorie de morți care nu sunt în stare de anihilare, ci spune așa: adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți, și face referință la toți morții, la toți oamenii care mor datorită faptului că au păcătuit și au pierdut părtășia cu Dumnezeu. Iar aici este vorba cei ce-l vor asculta vor învia. Ascultarea se manifestă pe două planuri. Și am vrea în privința aceasta să ne facem o analiză, să vedem în care grupă de ascultători suntem noi. Pentru că n-am scăpat de mesajul Evangheliei. Domnul ne-a binecuvântat să auzim Evanghelia predicată. În mediul în care am venit, prin naștere, în cultura pe care am moștenit-o, noi am ascultat predicându-se Evanghelia. Am învățat de la părinții noștri, ne-au dus la biserică, am primit această educație și cu toate acestea am rămas morți în păcatele noastre pentru că nu ne-am convertit la Dumnezeu prin actul pocăinței. Toți oamenii, indiferent de nivelul lor de cultură, care refuză Evanghelia lui Dumnezeu, rămân în această moarte. Iar morții aceștia care aud cuvântul lui Dumnezeu, că fiind morți numai pe planul vieții spirituale, noi suntem plini de viață din punctul de vedere biologic. Moartea se manifestă numai pe planul vieții spirituale și Domnul Hristos vorbește aici despre morții care încă mai pot auzi glasul și care pot să se decidă să asculte sau să nu asculte. Și ascultarea este pe două planuri. Există o ascultare pasivă. Toți oamenii care s-au născut în perioada aceasta istorică binecuvântată au avut prilejul să audă propovăduirea Evangheliei. Toți au auzit mesajul Mântuitorului. Dar nu toți au beneficiat de miracolul învierii, ci numai cei care, după cum spune Mântuitorul aici, cei ce îl vor asculta la modul activ. Există o ascultare la modul pasiv. Ceea ce faceți dumneavoastră aici, că stați așa de frumos și cu minți pe bănci și ascultați predicându-se Evanghelia, aceasta este o ascultare pasivă. Cu ascultarea pasivă n-ajungem nicăieri. Sunteți de acord? Domnul Hristos se referă la un alt mod de ascultare. Cei ce îl vor asculta, nu numai așa cum ascultăm noi cu urechile noastre mesajul Evangheliei, ci sensul ascultării active se referă la împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Deci sunt oameni care participă la bisericile creștine și le place să asculte cuvântul lui Dumnezeu și pentru toată viața rămân în această ascultare pasivă. Ascultă predici, se delectează, le place cuvântul lui Dumnezeu și nu se pocăiesc. Eu aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze și să înțelegem că această ascultare pasivă ne încarcă cu o și mai mare răspundere. Dacă suntem în cunoștință de cauză privind mesajul Evangheliei și dacă rămânem în această pasivitate. Am avut un prieten care a urmat la biserică 30 de ani și n-a făcut legământ cu Dumnezeu. Și l-am întrebat, ce te determină să rămâi blocat? Frate, eu ascult cuvântul lui Dumnezeu și îmi place toată viața și nu lipsea de la biserică. Dar zice, când este vorba să mă hotărăsc, este ceva în lăuntrul meu care zice, nu acum. Cine credeți că-i șoptea din interior? Nu acum. Observați, Sfânta Scriptură zice, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Este mesajul Duhului Sfânt. Șoapta ispititorului zice, da, foarte bine. Este ceva extraordinar. Pocăința este miracolul lui Dumnezeu de regenerare spirituală și îți asigură iertarea păcatelor și mântuirea sufletului. Dar nu acum. Și nu acum, astăzi și mâine și poimâine și dincolo, și omul a trecut peste pragul morții fără să facă legământ cu Dumnezeu și fără să ia o decizie statornică prin care să se predea în slujba lui Dumnezeu. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul când cei morți vor auzi glasul. El a auzit glasul Mântuitorului prin predicarea Evangheliei, dar n-a făcut parte dintre morții aceia în moartea spirituală care se asculte cu ascultare activă. A rămas doar în ascultarea pasivă. Când Domnul Hristos vorbește despre lucrul acesta, se referă și la un alt fenomen. Și mergând mai departe, care sunt consecințele finale a morților care se rezumă doar la ascultarea pasivă? Vin la biserică toată viața și n-au tăria suficientă ca să iau o decizie și să se predea Domnului în întregime. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut rău vor învia pentru judecată. Atunci, dacă parafrazăm versetul acesta aplicat în legătură cu versetul 25, am putea să-l citim în felul următor. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele, cei ce au ascultat la modul activ, vor învia pentru viață, iar cei ce l-au ascultat la modul pasiv vor învia și ei, dar pentru judecată. S-a prins ideea. Chiar dacă toată viața am fost în biserică, dacă nu ne-am predat de plin în slujba lui Dumnezeu, tot ce am auzit ne va sluji ca mărturie. Și Domnul nostru Iisus Hristos, când i-a trimis pe ucenicii săi să predice Evanghelia în toată lumea, le-a făcut de cunoscut că această Evanghelie se vestește și are două rezultate. Unii primesc această Evanghelie mărturisită spre mântuire și alții primesc această Evanghelie mărturisită spre mărturie. Ce înțelegem noi prin mântuire și mărturie? Când misiunile acestea atot cuprinzătoare, care au cuprins aproape toate petele albe de pe glob, că dispun de mijloace administrative și de finanțe și de sisteme organizatorice duse până la nivelul progreselor tehnice, ne pune mereu întrebarea, oamenii aceștia predică Evanghelia. Oare toți aceia care aud Evanghelia pot să beneficieze de iertarea păcatelor și de mântuirea sufletului? Pentru că toți aceștia la care este dusă Evanghelia sunt socotiți în rândul morților. Unora Evanghelia le este pentru mântuire și altora pentru mărturie. Doamne, în ulițele noastre s-a predicat Evanghelia. Noi avem cunoștință despre viața credincioșilor. Suntem familiarizați cu bisericile care au predicat Evanghelia, cu cei care au făcut legământ cu Dumnezeu. Am participat și noi la biserică. Și toate aceste lucruri le vor sluji de mărturie. Cu atât mai mult, faptul că ai fost și nu te-ai hotărât cu seriozitate pentru Dumnezeu, îți va crea o responsabilitate și mai mare înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este extrem de important. În legătură cu aceasta, aș vrea să vă mai amintesc câteva gânduri din cartea profetului Ezechiel, din capitolul 37. Dacă lumea aceasta este considerată moartă în păcat, exista o comparație în vremea triburilor izraelite în timpul captivității babiloniene. Toți evreii care au fost prinși în captivitatea babiloniană erau comparați cu o grămadă imensă de oase. Să deschideți împreună cu mine în cartea profetului Ezechiel, în capitolul 37. Pagina 842. Dacă Evanghelia propovăduită este dusă de către oamenii care au fost chemați de Dumnezeu la slujbă, aduce roadă. Dacă oamenii pleacă din inițiativă proprie, fără să fie chemați la această slujbă, fără să fie împuterniciți și fără să fie trimiși în această slujbă, atunci Evanghelia propovăduită n-aduce roadă. Și în loc să aducă un beneficiu în slujba Evangheliei, prin modul în care ei răspândesc Evanghelia, amestecată cu învățăturile omenești, fără lumina Duhului Sfânt, creează și mai multă confuzie, iar oamenii, când s-ar pune problema să iau o decizie, își pun întrebarea cu seriozitate, unde să mă duc? Există așa un bruiaj ideologic, toți te cheamă din toate părțile, veniți la noi, veniți la noi, nu, veniți la noi, nu vă duceți dincolo. Veniți la noi, pentru că noi deținem monopolul adevărului, dincolo este eroare, dincolo este lipsă de conformism, veniți la noi, pentru că numai la noi. Și oamenii care n-au Duhul Sfânt și lumina de sus sunt exclusiviști și exclusivismul acesta este certificatul de sărăcie spirituală. Aș dori ca Domnul să aibă milă de noi și să înțelegem că mântuirea lui Dumnezeu este așa de imensă că nu intră și nu poate fi cuprinsă în tiparele noastre de gândire, oricât ar fi de bine puse la punct aceste modele doctrinare. Aici este un cuvânt al lui Dumnezeu și se aplică și la Noul Testament, în circumstanța în care Duhul lui Dumnezeu suflă. Pentru ca să putem ajunge din moarte la viață, trebuie să auzim Evanghelia din partea unor oameni duhovnicești. Rețineți, vă rog. Domnul Hristos a spus, nimeni nu culege struguri din spini și nici smochine din mărăcini. Un creștin care n-avea nici măcar o clasă elementară a reușit într-o localitate să formeze o biserică de vreo 50 de persoane care s-au convertit în mod real și erau în dragostea din tâi și reprezentau o lumină binecuvântată în localitate. La biserica oficială exista un doctor în teologie care îndeplinea slujba de paroh. Simțindu-se deranjat, s-a dus și l-a denunțat la tribunal. Omul acesta ne strică rânduielile și obiceiurile. Până la urmă, omul a fost citat să ajungă la tribunal. Era pe de o parte procurorul, pe de altă parte era judecătorul, pe de altă parte era pârâșul și pe de altă parte era bietul de el, cel pârât. Și l-a întrebat judecătorul, ce le-ai făcut la oameni? Câte clase ai? N-am nicio clasă, domnule. E, asta e problema. Ce le-ai făcut la oameni de s-au pocăit? Domnule, le-am predicat Evanghelia. Cum le-ai predicat Evanghelia dacă n-ai nicio clasă elementară? Am învățat să citesc prima dată citind Biblia. Și mai multe nu știu decât ce-i scris în Biblie. Le-am predicat Evanghelia și oamenii s-au pocăit. Dar doctorul în teologie de dincolo zice, cum îndrăznești să spui așa ceva? Că ai predicat Evanghelia și după Evanghelia predicată s-au pocăit oamenii. Eu predic Evanghelia de 34 de ani și am și doctoratul în teologie și nu s-a pocăit nimeni. Și țăranul nostru, luminat de Duhul Sfânt, în fața justiției a depus o mărturie extraordinară. Și a zis, regret foarte mult că trebuie să vă spun acum ce cred. Domnul Hristos a spus, nimeni nu culege struguri din spini și smochine din mărăcini. Știți pentru care motiv nu s-au pocăit oamenii la predicile dumneavoastră, căci erau de înaltă ținută? Pentru că mai întâi dumneavoastră nu v-ați pocăit. Dacă v-ați fi pocăit dumneavoastră, cu siguranță se pocăiau și ceilalți. Mai întâi, prin harul lui Dumnezeu, eu m-am pocăit din toată inima. Și prin această pocăință, Dumnezeu a lucrat să se poată mântui și alții. Știți ce i-a spus judecătorul? Omule, du-te acasă, numai să nu mai faci așa mare propagandă. Și a rămas păgubaș, pârâtorul, cu doctoratul în teologie. Este un lucru extraordinar să înțelegem că Duhul lui Dumnezeu participă la predicarea Evangheliei. Și dacă cei ce predică Evanghelia o pot propovădui și prin forța exemplului, secretul succesului nu este în calitatea și, aș zice eu, în ceea ce privește nivelul sofisticat al argumentelor teologice. Pentru asta nu se pocăiesc oamenii, ci pentru ceea ce Dumnezeu a lucrat în inima celor care predicau Evanghelia. Și faptul că Evanghelia a ajuns până la noi se datorează că Dumnezeu a avut oamenii Lui. A avut și oameni bine pregătiți, dar pe lângă pregătirea lor au fost predați lui Dumnezeu și nu li s-au mai aplicat cuvintele pe care le-a rostit Iisus. Nimeni nu culege struguri din spini. Dacă noi ne dăruim lui Dumnezeu, atunci prin lucrarea pe care Dumnezeu o face prin cei născuți din nou, este un ajutor extraordinar pentru cei care pot să primească cuvântul lui Dumnezeu și în a căror inim Duhul lui Dumnezeu poate lucra. Profetul Ezechiel este cel de-al 13-lea profet în ordinea cronologică. În timpul captivității babiloniene, mărturisește o experiență zguduitoare pe care o avea în legătură cu morții. Și vreau să citesc cuvântul acesta. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a dus în mijlocul unei văi pline de oase. Avem imaginea unor grămezi imense de oase umane. Am zice noi, așa cum rezultă dintr-o luptă încrâncenată, unde rămân osemintele pe câmp. Păsările cerului vin și se hrănesc cu carnea acestor cadavre și rămân oasele care se usucă sub razele soarelui. Auziți? M-a pus în mijlocul unei văi pline de oase și erau oasele uscate. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. Oase umane uscate complet. Și el mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Auziți răspunsul pe care îl dă profetul Domnului și ne mai mirăm de răspunsul pe care îl dau oamenii în zilele noastre atunci când s-ar pune întrebarea, crezi că oasele acestea uscate ar mai putea să se reconstituie și până la urmă să devină pline de viață prin fenomenul învierii? Care este răspunsul pe care îl dau oamenii? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. Și parcă printr-o parafrazare, ca să se scoată la lumină și mai mult îndoiala, ar fi, n-a venit nimeni înapoi. Nu acesta este răspunsul oamenilor. Am crede și noi în învierea morților, dar n-a venit nimeni înapoi. De unde să se mai ridice oasele uscate? Și profetul a spus, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta dacă mai este posibil. Evreii nu mai credeau că vor fi eliberați din captivitatea babiloniană, pentru că nu citeau scripturile. Erau atât de descurajați și se comparau în mijlocul celorlalte popoare, acum fiind prinși în captivitate, cu o grămadă imensă de oase uscate, de la care nu mai poți aștepta absolut nicio motivație de înviere. Și el mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Ciudat lucru. Acum profetul primește din partea Domnului porunca să stea de vorbă cu oasele. Nu vi se pare nonsens? Prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Mai puteau aceste oase uscate să asculte cuvântul Domnului? Noi obișnuim să spunem, dacă mori, ești mort. Este mentalitatea majorității covârșitoare a oamenilor. Dacă mori, ești mort. Cel puțin mai erau oasele acolo. Așa vorbește Domnul către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Ciudat mesaj profetic pe care o gândire logică îl respinge de la început până la sfârșit. Așa ceva nu este posibil. Am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. Profetul n-a bănuit deznodământul acestui mesaj și acestei misiuni atât de dificile. Să stea de vorbă cu oasele, să le poruncească, să se adune, să se refacă, să se reconstituie și până la urmă să învieze. Am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra. dar nu era încă Duh în ele. Și toate oasele acestea, strângându-se, fiecare la locul lui, au constituit niște cadavre lipsite de viață, dar complete în ce privește reconstituirea fizică. Nici nu ne putem imagina care este deznodământul. Am zice că totul este absurd. Ba, mai mult, poate fi fără de sens. Deci m-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă Duh în ele. Și el mi-a zis, își rostește Ezechiel profeția în continuare, prorocește și vorbește Duhului, zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Și taina învierii era ascunsă în misiunea făcută de Duhul lui Dumnezeu. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei. Și-au înviat și-au stătut în picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. Și el mi-a zis, Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. Pierduți în mediul contaminat din punct de vedere ideologic în captivitatea babiloniană. Mulți au fost absorbiți de mediul de cultură babilonian. Și oamenii care mai raționau, gândindu-se la entitatea poporului iudeu, prins în captivitate, și-au pierdut nădejdea. Suntem pierduți, niciodată nu ne vom mai constitui. Prorocia aceasta este cu bătaie lungă. După întoarcerea din captivitatea babiloniană, evreii au mai avut încă situații extreme în care au fost risipiți printre toate neamurile, atunci când a fost distrus Ierusalimul în anul 70. Și evreii au devenit niște oase uscate, dar nu în captivitatea babiloniană, ci în diaspora. Și prin porunca lui Dumnezeu, minune. Când s-a constituit statul evreu, în 14 mai 1948, oasele acestea uscate au început să se adune din toate zonele geografice și s-au îndreptat spre Israel. Unii care n-au mai reușit să ajungă acolo datorită neputințelor fizice se mulțumeau cu un pumn de pământ luat din Țara Sfântă și ziceau ei când trec peste pragul morții, în loc de perină, să le pună o mână de pământ ca să știe că se culcă și se odihnesc pe pământul cel sfânt. Ce înseamnă să n-asculți de Dumnezeu? S-au strâns ca și printr-un miracol din toate părțile lumii și s-au adunat la oaltă. S-a constituit statul Israel. S-a recunoscut pe plan mondial entitatea și integritatea acestui stat cu oasele care s-au adunat, lipsite de viață spirituală. S-au constituit, dar încă Duhul Sfânt n-a suflat peste ei. Stadiul împlinirii acestei prorocii se referă la constituirea statului Israel, dar finalmente Domnul își va mântui rămășița și în felul acesta, la ora actuală, în Israel există două tabere. Cei care sunt la cârma statului, unii sunt de atei nedeclarați, iar alții sunt ortodoxi habodnici. Să nu facem legătură între ortodoxismul iudeilor și ortodoxismul nostru, în limbajul pe care îl folosim uzual în lumea creștină. Evreii ortodoxi sunt fundamentaliștii care vor să reinstituie din nou toată tradiția, toate obiceiurile, inclusiv legea lui Moise, bazată pe jertfe. Sunt foarte râvnitori, foarte fanatici. Deci statul Israel, la ora actuală, din punct de vedere fizic, este constituit, dar din punctul de vedere spiritual, se aseamănă cu niște cadavre. Totul a fost reconstituit, dar lipsește viața spirituală. Și partea finală a profeției urmează acum. Trăim evenimente istorice foarte frământate. Și mulți privesc spre statul Israel, spre conflictele care se intensifică tot mai mult în Orientul Mijlociu și își pun întrebarea: când se va întâmpla minunea convertirii lui Israel? Și aici spune așa: El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul omului și zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, Duhule, vino! Din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stătut în picioare. Domnul Hristos ne îndeamnă să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Slavă Domnului, din punct de vedere fizic, supraviețuiește în vârtejul și în mijlocul atâtor conflicte, în mijlocul atâtor adversari. Dar Israel trebuie să fie adus la viață prin Duhul lui Dumnezeu. Duhule, vino și suflă peste morții aceștia. Și când ei se vor trezi la viață, se vor împlini cuvintele profetului Zaharia, cu care aș vrea să închei această parte introductivă. Și să știm că ceea ce s-a întâmplat odinioară cu oasele izraeliților, în raporturile spirituale privite prin învierea dintre cei morți, se produce fenomenul și în viața nou-testamentală. Și Domnul Hristos a venit ca să poruncească oaselor să învieze. Vine ceasul, a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, căci am trăit în acele morminte întunecate, înstrăinați de Dumnezeu, lipsiți de cunoașterea adevărului, înfășurați în patimile oarbe, în întunericul nopții. Și această înviere a fost un preludiu la învierea finală despre care vorbește Domnul Hristos. Când toți, absolut toți, și nu numai cei care l-au slujit pe Dumnezeu și au beneficiat de viață veșnică prin credința în Iisus Hristos, ci chiar și aceia care s-au limitat doar la o ascultare pasivă și n-au făcut niciun pas în hotărârea de a se preda lui Dumnezeu, vor învia și unii vor fi judecați și pedepsiți, iar alții vor învia ca să-și primească răsplata. Închei cu versetul pe care îl găsim în scrisoarea profetului mesianic cu numele Zaharia. Momentul când Duhul Sfânt va sufla peste aceste oase, peste rămășițele lui Israel, care continuă să fie în moarte spirituală, chiar dacă oasele s-au adunat, chiar dacă a crescut carnea și au fost acoperite cu piele și arată ca niște cadavre neînsuflețite, lipsite de viața spirituală. Profetul Zaharia ne arată un moment minunat în care Dumnezeu va turna un duh de trezire. La pagina 916, Cartea Profetului Zaharia, capitolul 12, cu versetul 10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Îndurarea însemnează har. Voi turna peste ei harul binecuvântat și prin harul acesta un duh de rugăciune va lucra la trezirea lor spirituală. Își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Este extraordinar și pronumele personal aici este scris cu literă mare. Își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns, îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Căci Iisus Hristos era întâiul născut dintre cei morți. Și când Israelul va primi suflul binecuvântat al Duhului Sfânt, îl vor recunoaște pe Mântuitorul Iisus Hristos și îl vor plânge și se vor boci pentru faptul că ei au fost cei care au participat la actul răstignirii. Domnul Hristos trebuia să moară, Dar trebuia să moară prin mâna celor fără de lege, de drept. El a venit la Esăi. Și ce ar fi fost dacă l-ar fi primit? Unde ar fi fost biserica creștină? Atunci evreii umpluți de Duhul lui Hristos, prin regenerarea spirituală, dacă l-ar fi primit pe Hristos, ar fi îndeplinit misiunea pe care o îndeplinește biserica să ducă Evanghelia la toate neamurile pământului. N-ar mai fi fost egoiști și n-ar mai fi blocat aceste binecuvântări ale lui Dumnezeu prin atitudinea lor refractară față de celelalte neamuri, pentru că ajungeau să fie luminați de Duhul Sfânt. Domnul a pregătit învierea dintre cei morți. Statul Israel nu reprezintă altceva decât niște cadavre, integre din punct de vedere fizic, lipsite de viață spirituală. Așteptăm, Doamne, cât mai curând să se întâmple miracolul trezirii și să se întâmple evenimentul care a fost prevestit prin mesajul profetic. Iar de aici, prin această făgăduință binecuvântată pe care o face Dumnezeu prin profetul Zaharia, ne putem găsi și noi în timpul pe care îl experimentăm în perioada Harului. Așa cum Israel a constituit niște oase uscate și noi am constituit în mod figurativ aceste oase uscate, lipsite de viață. Dar cuvântul Domnului a pătruns până la noi. Vine ceasul și a și venit când cei morți vor auzi. Mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai dat Harul să auzim mesajul Evangheliei. Ajută-ne să trecem de la ascultarea pasivă la ascultarea activă și tot ce am învățat să putem fructifica și să ducem roadele până la coacere. Amin. Lăudați pe Domnul voi cei mântuiți și